Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Другі тыдзень многія палітычныя актывісты не начуюць дома, каб пазбегнуць арышту перад пачаткам хакейнага чэмпіянату. Шведская хакейная каманда праходзіць інструктаж, як паводзіць сябе ў краіне дыктатуры. Міністэрства сувязі зацвердзіла графік адключэння правадной радыёсеткі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін заклікаў сепаратыстаў у ўсходняй Украіне адкласці планы па правядзенні рэферэндуму па пытанні пра самавызначэнне, запланаванай на 11 траўня. Выступаючы пасля сустрэчы з прэзідэнтам Швейцарыі Дзідзе Бургалтэрам, чыя краіна ў цяперашні час старшынюе ў АБСЕ, Пуцін заклікаў прарасійскіх сепаратыстаў правесці свае рэферэндумы ў больш позні тэрмін. Пры гэтым ён сказаў, што рэферэндумы павінны быць лепей падрыхтаваны. У той жа час Пуцін заклікаў улады ў Кіеве неадкладна спыніць аперацыю ва ўсходняй Украіне, накіраваныя на вяртанне кантролю над некалькімі гарадамі і паселішчамі, якія цяпер знаходзяцца пад уплывам сепаратыстаў. Пуцін таксама адзначыў, што запланаваныя прэзідэнцкія выбары ва Украіне, прызначаныя на 25 траўня, не дапамогуць вырашыць праблемы гэтай краіны і абвінаваць арганізатараў лютаўскага перавароту, як ён выказаўся ў тым, што сітуацыя ў іх краіне выходзіць з-пад кантролю. Пуцін таксама заявіў, што падыход Расійскай Федэрацыі да вырашэння канфлікту ва Украіне і падыход АБСЕ ў значнай ступені супадаюць. Сёння ва Украіне былі вызвалены захопленыя раней у Славянску тры супрацоўнікі спецпадраздзялення «Альфа». Іх абмянялі на затрыманых сепаратыстаў. Пра гэта паведамілі УНІАН у прэсавым цэнтры Службы бяспекі Украіны. Адзін з прарасійскіх актывістаў, саманазваны так званы «народны мэр Славянску» Вячаслав Панамаров, заявіў, што афіцэраў абмянялі на актывістаў апалчэння, сярод якіх так званы «народны губернатар Донецкай вобласці» Павел Губараў. Камандзір народнага апалчэння Донбасу Павел Губараў быў абвешчаны новым губернатарам Донецкай вобласці на мітынгу антымайданаўцаў у Донецку 1 сакавіка. 6 сакавіка Губараў быў затрыманы ў Донецку. На наступны дзень суд арыштаваў яго на 2 месяцы. Сярод прад'яўленых Губараву абвінавачванняў замах на тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Трох афіцэраў Службы бяспекі Украіны захапілі 26 красавіка ў горадзе Горлаўка Донецкай вобласці, пазней іх перавезлі ў Славянск. Кандыдат у прэзідэнты Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што ў Доме прафсаюза ў Адэсе быў прыменены атрутны газ. Паводле слова палітыка, арганізатары правакацыі загадзя падрыхтавалі рэчывы, каб ахвяру было як паболі. Парашэнка паведаміў, што ў Верховнай Радзе ёсць бясспрэчны доказ за таго, што тое, што адбылося ў Адэсе, можа трактавацца як тэрарыстычны акт. У час пажару, які адбыўся ў Доме прафсаюзаў у Адэсе 2 траўня, загінулі як найменш 46 чалавек, каля 200 былі параненыя. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру